Tesalonika ya liboso, mokapo ya misato.
Yango wana, tokokaki lisusu kokanga mitema te, tozwaki mokano ya kotika la bobele biso moko na Atene. Mpe totindelaki bino ndeko na biso Timoteo, mosali ya Nzambe oyo asakolaka sango malamu ya Kristo elongo na biso, mpo apesa bino makasi, mpe alendisa bondimi na bino. Tolingaki te ete moto moko na kati na bino alemba mpo na minyokoli oyo tozali na yango. Bino moko boyebi malamu te, biso ba Kristo tosengeli komona mpasi boye.
Tango tozalaki epai na bino toyebisaki bino ete bakonyokola biso. Mpe boyebi ete esalamaki se bongo. Yango wana, lokola ngai nakokaki lisusu kokanga motema te, natindelaki bino Timoteo mpo na kotala ndenge bondimi na bino ezali. Nabangaki ete tango mosusu Satana asi ameki bino pe mosala na biso esi ekomi mpamba.
Kasi sikoyo Timoteo awuti epai na bino mpe ayei kozongela biso. Ayebisi biso sango ya malamu mpo na bondimi mpe bolingo na bino. Alobeli biso te, bozali na makanisi ya malamu mpo na biso ntango nyonso pe bolingi komona biso lisusu ndenge moko lokola biso pe tolingi komona bino.
Bandeko, na kati ya bampasi pe minyokoli nyonso tozali komona, tozwi molende mpo na bondimi na bino. Sikoyo tobiki mpo bino bokangani kaka na mokonzi. Ndenge nini tokoki kotona Nzambe mpo na bino? Pamba te bopesi biso esengo mingi na miso na ye. Butu moyi tozali kobondela ye na molende penza mpo apesa biso nzela ya komonana na bino lisusu, mpe tokokisa makambo oyo ezangi na bondimi na bino. Ye moko Nzambe Tata na biso, mpe mokonzi na biso Yezu babongisa nzela mpo toya epai na bino.
Mokonzi alendisa mpe atondisa bino na bolingo ndenge moko lokola biso tolingaka bino, boye bolingana mpe bolinga bato nyonso. Na ndenge wana apesa bino makasi ya mitema, mpe bokoma bato ya bosantu mpe ya kokoka na miso ya Nzambe Tata na biso, tango mokonzi Yesu na biso akoya na basantu na ye nyonso.